Bisemintol etun nil. Pierre et Jean bokobogan nan ya yon. Anebe prêtre unji temple yebe saduceyen bengasia. Veyina bienen tormintol mingaye le borvo bo mobo awo mimbim na yesu awoma. Anebe nga bibo veke bo mimbok. Yeke kukirase torozo engazim. Fana bonale onsame bobe se benga womozo abi benga bune. Eti alan bobo nyan enga ku yibomin tomitan kireto. E bo ben be ya yon. Be nyaboro, ye be trimiten benga sula, e Jerusalem. Ye ki an, e prêtre nen, Kaif, Jean, Alexandre. Babe ye bo be se, benga vuma, ye be prêtre ben nen. Ane benga tele Pierre, ba Jean Moussoumo, ve sile bona.
Mi va bo zom di ye zo ki, ye jiza.
Ane Pierre an gedze yon sisime ki, ve zo bona.
E bo be nen be ya yon, ye be nyaboro bi Israel. Abon bia silba, emu akala enve, bivara lere mbobok, e yi yem ano ovarlet, twara yem domina bese, bob Israel bese ki, be yem gena, emor atele musumene ni avarler, akara eji Yesu Christ, e ya Nazaret, emor minga kele okruwa, zame ki vowomunya, Yesu to, ane akok mina bolon minga ben, E dove sugula tabe akko e ya akanando. E nyi e si e bombomfa. Tawa si so. Bobe vekebe dia e dje afe bine nyi yodo.
Abon benga yina yok Pierre Bajan. Be yemre kina bene abebor e ya yon. Kenyira ane benga yara ve yemena. Benga te tabe ye yesu. Ngi toro benga yen e mor angale atele bi yebo. Be dia fe yazo ya brekob. Benga tine bo oko de Sanhedrin. Be bien veligue babou esok. Bona.
Bi bo a boro bana. To bo be ya Jerusalem bo tuwa na yema kiyan be vara bo. Bi kordia do se.
Gi e bene na bo se bo kada wo do. Mbo mga bo yama ya. Ka bera kobo. Ya ngura mbor akale juto.
Ane benga le bo. Ve tuwa ba me bona.
Mi digi fo kobo. Ngi yira lo boro akale eji yesu.
Ngi Pierre Bajan benga ye bona.
Mina beben, kiga ngi ane soso asu zama, elik ewo zama, ve vaga wok mina.
Ebe bie, bi ko dia baka akene, imame binga yen, yo wo.
Ane benga brase mbo, ve su la siye bo, ke yen fok, elere bo minzouk akala yon. Toko bobe se, benga wume zama, ye zame nga bo. Toko mor anga lere ya kenato, abe mi bumo wome ne. Yo sombo. Nebenga sebo, anebenga kekwa, ye sazo. Ve kande bo, mozo me sebe prêtre benen, ye benya boro. Benga kobo ye bo, awol benga manu wok. Anebe sebenga bermekin ansam bore, ebe zame ve yegla na.
Anju nen, we moronga vele yo, si, ntua, ye mame semeniti. Onga koba nyu, mvame za David, mbobi se yue, ya atin sisimi kina, Me yon ma soro ye dze, bi twa, ve kak e mamene ke dam, min ji mi yasi, minga yininga, e bobe nen, benga ke nga mfore, e yiluma ye zame, be e kris yuya. Nale, Erod, Ponce Pilate, ba bame yon, ya yon Israel, benga fula nga mfore, e zadi, luma yon tole ki, yuya, yesu, e kris yuya, ve bome mse, We minu ngatar kom, ye wa yue, ye nkele yue, vena, atar, diga mazan mwa, veve mintol miya, ki, e buma zodia, ya yoran nen, samanga wwa, mben min kokon, milet, mekan, ibi yena, vebo, akale jin tole ki yue, yesu.
Engan benga mani yegla, envo benga sula, wonga fwa, bese vede yon sisimiki, bo buma dozama, ya yok. E bobe se benga bune, be mbe yen le mbore, ye me simeda mo vore. Ngura mor, ozo ge dia na, e zo me bele ene zam, gi mame se me mbe bo se sana. Mintol minga bom awo mtari Yesu Christ ye ki inden. Asoma nen, veze ebe bobe se. Mor e yan samogwa ebe dia aji, to e bobe se, benga bele bi fak, ye menda benga soma bo. Veji lere asom, benga non, ve bi domo bo mintol. Mintol, Vo kaoda nti mora se ambe ye wa ashe. Nale, e Joseph Mintol, mingale na Barnabas, da yilena, mbomfwe, mwanile vite, Mviambiele ye boule chipre. Angasuma efanga bele, bezubi asome yeti mo bomintol.